եթերում կիրակնային վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ զարգացումները գլխավորապես վերաբերում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցությունների ընդհատմանը։ Ադրբեջանի նախագահի կողմից բրյուսելյան հանդիպման չեղարկումը թվում է, թե մտահոգել է միջազգային համայնքին։ ԱՄՆ-ը հանդես եկավ հայտարարություններով, հույս հայտնելով, որ հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը պետք է շարունակվի, իսկ տարածաշրջան այցելած Ֆիլիպ Ռիկերը վերահաստատեց, որ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է շարունակելու իր աջակցությունը այդ երկխոսությանը։ Բաքու այցելելուց հետո Մինսկի խմբի ԱՄՆ-ի համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիկերը ժամանեց Երևան, հանդիպեց վարչապետին և արտգործնախարարին, քննարկեց հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը, շեշտեց, որ ուղիղ բանակցությունները երկու կողմերի միջև պետք է շարունակվեն։ Արադ Միրզան ընդգծեց, որ Ադրբեջանի կողմից ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման դրսևորումները, շարունակական սադրանքները և ռազմատենչ հայտարարությունները հանդիսանում են տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման հիմնական խոչընդոտը։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ նաև, որ Ադրբեջանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի մշակման Հայաստանի ներկայացրած առաջարկներին։ Արադ Միրզան առանց մանրամասնելու, թե ինչպիսի պատասխան է տվել Ադրբեջանը, հույս է հայտնել, որ կողմերը պայմանագրի հարցում համաձայնության կհասնեն հնարավորինս շուտ։ Բայց դատելով այս շաբաթ Լեհաստանում տեղի ունեցած ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդում Արադ Միրզանի և Ջեհյուն Բարամովի ելույթներից, դժվար է ասել, թե կողմերը կարող են մոտ ժամանակներում համաձայնության գալ կարևոր հարցերի շուրջ, հատկապես խաղաղության պայմանագրի շուրջ։
Հայաստանը դեռ պետք է ամբողջությամբ դուրս բերի իր անօրինական զինված կազմավորումները Ադրբեջանի տարածքներից։ Նույն կերպ Հայաստանը արհեստականորեն հետաձգում է տրանսպորտային կապերի վերականգնումը, այդ թվում մերժելով Ադրբեջանի և նրա Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև անարգել մուտքի ապահովումը։
Despite the frequent provocations from the Azerbaijani side,
չնայած ադրբեջանական կողմի հաճախակի սադրանքներին, մենք չենք դադարեցրել հարաբերությունների կարգավորման, բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության վերաբերյալ մեր բանակցությունները։
Has been taking decisive steps to open a new era of peace and stability in the South Caucasus.
Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվեց հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պատճառաբանելով, թե չի ուզում, որ այդ հանդիպմանը ներկա լինի Ֆրանսիայի նախագահը, քանի որ Ֆրանսիան չեզոք չէ հակա-ադրբեջանական գործունեություն է ծավալել։ Հանդիպումը, որը պետք է տեղի ունենար դեկտեմբերի 7-ին, չեղարկվեց, բայց պարզվում է, որ Բրյուսելը չի հրաժարվել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների և Եվրոպական խորհրդի նախագահի քառակողմ հանդիպում կազմակերպելու գաղափարից։ Եվրամիության դիվանագիտական աղբյուրներից ազատությանը հայտնեցին, որ Եվրամիությունը կապի մեջ է երկու կողմերի հետ նախապատրաստելու նոր հանդիպում բանակցությունների կոնկրետ օրը, թեև չի նշվում, և դիվանագիտական աղբյուրը հայտնում է, որ օրը դեռևս հայտնի չէ։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը նոյեմբերի 30-ին միաձայն ընդունեց բանաձև, որով կոչ է անում Ֆրանսիայի կառավարությանը միջոցներ ձեռնարկել հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու համար, հորդորում է կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նկատմամբ, եթե վերջինս շարունակի ագրեսիվ քաղաքականությունը, շարունակի օկուպացնել Հայաստանի տարածքը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը նաև առաջարկեց կառավարությանը դիտարկել Հայաստանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու հնարավորությունները։ Ազգային ժողովը միաձայն ընդունած իր բանաձևով կոչ արեց կառավարությանը շարունակել միջնորդական ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակության անվտանգության խնդիր լուծելու համար, հիմքը ընդունելով երկու տարի առաջ ընդունված այն բանաձևը, որը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչպես և ակնկալվում էր, այս բանաձևի ընդունմանը հետևեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական բողոք հողված Ֆրանսիայի կառավարությանը։ Այժմ տեղափոխվենք Երևանի ստուդիա և այս հարցերը քննարկենք հայտնի հայ վերլուծաբանների հետ։ Այսօր Երևանի ստուդիայում իմ հյուրերն են քաղաքական վերլուծաբաններ Հակոբ Բադալյանն ու Միքայել Զոլյանը։ Շնորհակալ եմ ինձ ժամանակ տրամադրելու համար, պարոնայք։ Սկսենք Լավրովի հայտարարությունից, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի։ Արտգործնախարարը Ռուսաստանի պնդում է, թե Արևմուտքը փորձում է խոչընդոտել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում, Լավրովը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին եւ Ֆրանսիային ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելությունը դադարեցրել են, ասում է, հենց Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները այսպես մեղադրանք են եկած, բայց այդ բացի այդ Լավրովը պնդում է, թե Արևմուտքը հրաժարվում է համագործակցել Ռուսաստանի հետ եւ յուրացնում է Ռուսաստանի ջանքերով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Բարոյնակ, եկեք հասկանանք, թե ինչ է ասում Լավրովը, ինչու եւ արդյոք նրա մեղադրանքների մեջ ճշմարտություն կա, պարոն Բադարյան, խնդրեմ։
Թեևս իրողությունն այն է, որ Արևմուտքն ու Ռուսաստանը մրցակցում են, ընդհանրապես տեսնում ենք շատ կոշտ եւ գրեթե պատերազմի ռեժիմում մրցակցում են համաշխարային մասշտաբով եւ մրցակցում են նաեւ Կովկասում ազդեցության համար, ես կասեմ իրավիճակի կառավարման համար եւ այդ թվում նաեւ հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետագա զարգացումների կառավարման համար։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե կա այդ մրցակցությունը եւ բնականաբար կա միմյանց նախաձեռնություններին խանգարելու ջանքը եւ սեփական նախաձեռնությամբ առաջ շարժվելու մղումը։ Մեծ հաշվով արտահայտվում է ահա այս իրավիճակը Լավրովի հայտարարություններում։ Մեղադրանքների առումով բնականաբար յուրաքանչյուր կողմ կփորձի պատասխանատվությունը դնել հակառակ կողմի վրա։ Փաստն այն է, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը այսօր չի աշխատում եւ այստեղ ես կարծում եմ պատճառը ընդհանրապես այն իրավիճակն է, որ կա կրկնեմ համաշխարային մասշտաբով։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ միջազգային մեխանիզմները ընդհանրապես ճգնաժամի մեջ են եւ գործնականում որևէ միջազգային ձևաչափ չի աշխատում։ ԵԱՀԿ-ն եւ ԵԱՀԿ մանդատ ունեցող այլ ձևաչափերը բնականաբար չէին կարող լինել բացառություն։ Սա է պատկերը եւ մենք մեր ռեգիոնում զգում ենք այդ պատկերի ազդեցությունը, զգում ենք ազդեցությունը այն իմաստով, որ Ադրբեջանը կարողանում է օգտվել այս իրավիճակից և հաշվի առնելով ուժային բալանսի այն մեծ առավելությունը, որ կա Բաքվի կողմում, փորձում է ռազմական շանտաժի տարերը կիրառելով որոշակի քաղաքական օրակարգ կամ պայմաններ թելադրել, խաղալով ահա Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի այս մրցակցության վրա։
Ես համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, իհարկե այստեղ ընդդիրը հենց Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև հակամարտությունն է, որը այսօր գնալով ավելի է թեժանում, եւ նաեւ եթե նայենք ընդհանրապես ամեն ինչ, ինչ որ այսօր տեղի ունենում ԵԱԿ շուրջ, մենք կտեսնենք, որ սա միակ հարցը չէ, որտեղ Ռուսաստանը այդպեսի շատ ես ասած կտրուկ հայտարարություններով է հանդես գալիս, եւ անգամ որոշ վերլուծաբաններ ենթադրում են, որ Ռուսաստանը հիմք է նախապատրաստում ընդհանրապես ԵԱՀԿ-ից դուրս գալու համար, որոշ ռուս պաշտոնյաներ օրինակ ասում են, որ ընդհանրապես Ռուսաստանը մակից պետք է դուրս գա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես կարծում եմ, այս ամեն ինչը այդ հակամարտության համատեքստում պետք է դիտարկել։ Մեզ համար թե դա ինչ է նշանակում, այստեղ կան իհարկե եւ վտանգներ, եւ հնարավորություններ, որովհետեւ սրա մասին մենք այս ստուդիայում խոսել ենք ձեզ հետ, որ մրցակցությունը երբեմն ձեռնտու է, հա, մեզ որպես հատկապես այս հակամարտության մեջ այսօր ավելի թույլ կողմ, մենք հնարավորություն ունենք նաեւ, եթե օրինակ Ռուսաստանը ինչ-որ մի բան չի կարողանում ապահովել, գուցե Ամերիկայի միասին անգլերը կամ Արևմուտքը կապահովեն եւ հակառակը, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ուղղակի պետք է հետևենք այս ամենին եւ տեսնենք, թե մեր շահը որտեղ է, իսկ այս հակամարտությունը իհարկե շարունակվելու է։
Եթե ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը փորձում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը ևս ներքաշել Ռուսաստան Արևմուտք մեծ բախման մեջ եւ ցույց տալ, որ ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ Հարավային Կովկասում Արևմուտքը փորձում է տապալել խաղաղության գործընթացը, ստիպել կողմերի ենթարկվել իր շահերին, սա անուղակի փորձ է փաստորեն ներքաշելու տարածաշրջանը Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ինչպես ռուսներն են ասում, Ռուսաստան Միացյալ Արևմուտք հակամարտության մեջ, ինչը շատ վտանգավոր խաղ է, առայժմ ռուսներին չի հաջողվում դա, բայց նրանք համար ջանքեր են գործադրում այդ ուղղությամբ։ Բարեբախտաբար Ռուսաստանին չի հաջողվում զախտել Ուկրաինան եւ տարածաշրջանի երկրները աշխատում են չեզոք մնալ, որոշ դեպքերում կարողանում են չեզոք մնալ, որոշ դեպքերում նույնիսկ չենթարկվել Ռուսաստանի հորդորների միջազգային հարթակներում Մոսկվայի դիրքորոշումը պաշտպանելու հարցում։ Խնդրեմ, պարոն Բադարյան,
ես կարծում եմ Ռուսաստանի խնդիրը չէ սա, այսինքն ներքաշելը ռեգիոնը այդ դիմակայության մեջ, ռեգիոնն այդ դիմակայության մեջ է մշտապես, քանի որ այդ ռեժիմում գտնվում են բոլոր այն ռեգիոնները, որոնք ունեն աշխարհակաղակական կարևորություն, հիմա Կովկասի կարևորության մասին խոսելը թերևս ավելորդ է, այստեղ պետք է դիտարկենք, որ այս ռեգիոնը իր նշանակությունը ստանում է ոչ թե հայ-ադրբեջանական հակամարտությամբ, այլ շատ ավելի խոշոր նշանակության հանգամանքների բերումով, այդ թվում օրինակ Իրանի, եւ այստեղ մենք պետք է նկատի առնենք նաեւ այն նշանակությունը, որ Իրանյան խնդիրը ունի օրինակ արևմուտքի համար, եւ ինչպես Ռուսաստանն է ռեգիոնը դիտարկում իր աշխարհակաղակական նպատակների միջոց եւ եղած գործոնները գործիք այդ նպատակներին հասնելու համար, նույնպես նաեւ արևմուտքն է դիտարկում իրավիճակը, այդ թվում նաեւ հայ-ադրբեջանական խնդիրը որպես գործիք եւ միջոց, տվյալ դեպքում թե Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանի ազդեցության դեմ, եւ թե նաեւ Իրանի խնդրի առումով, եւ հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները էապես կախված են ոչ միայն արևմուտք Ռուսաստան ընդհանուր դիմակայությունից, այլ նաև այն մոտեցումներից, որ արևմուտքն օրինակ ունի Իրանյան խնդրում, և մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք նաև այն հանգամանքին, որ վերջին ամիսների մեծ աշխուժությունը հատկապես արևմտյան նախաձեռնությունների առումով տեղի է ունենում Իրանի միջուկային ծրագրում որոշակի այսպես ճգնաժամային կամ սառեցման պրոցեսներին զուգահեռ, երբ հայտարարվեց, որ այդ գործընթացը չի շարժվում առաջ, եւ նույնիսկ Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ իրենց համար այլևս այդ միջուկային գործարքի հանգամանքը առաջնահերթություն չէ, եւ ընդհանուր նախագահ Բայդենի մակարդակով ասվեց, որ այժմ Միացյալ Նահանգները իրենց աջակցությունն են փորձում հայտնել, հետեւում են ուշադրությամբ, հետեւում են Իրանում ընդվզող քաղաքացիական շրջանակներին, հասարակական շրջանակներին. Այս հանգամանքը իր նշանակությամբ շատ ավելի մեծ է, եւ հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ զարգացում և նախաձեռնությունները, ջանքը, այդ մրցակցությունը պայմանավորված է նաև զգալիորեն այս խնդրով։ Իդեպ նկատենք նաև, որ այդ գործընթացներին զուգահեռ բավական ինտենսիվացավ ռուս-իրանական հարաբերությունը, և Ռուսաստան-Իրան դեֆակտո ռազմաքաղաքական դաշինքի ձևաչափի աստիճան զարգացան երկու երկրների միջև հարաբերությունները։ Այս խնդիրներն են, եւ այս առումով հարցն այն չէ, որ որևէ կողմը փորձում է Կովկասը ներքաշել դիմակայության մեջ։ Կովկասը, ինչպես շատ այլ ռեգիոններ, այդ դիմակայության մեջ է մշտապես, եւ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն էլ մշտապես եղել է այստեղ գործիք։ Երբ կար ընդհանուր արմամբ արևմուտք Ռուսաստան որոշակի փոխ համաձայնեցված մոտեցումներ, դա 90-ականների սկզբին, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց, այստեղ մենք տեսնում էինք, որ եկան համաձայնության ռեգիոնալ իրավիճակի կառավարման առումով, եւ այդ համաձայնության արտահայտություններ նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի ստեղծումը, որի միջոցով երկար ժամանակ կառավարվում էր ստատուս քվոն, բայց երբ արդեն պրոցեսները շարժվեցին դեպի դիմակայություն, եւ այստեղ որոշակի մեկնակետ կարող ենք դիտարկել Պուտինի իշխանության գալը Ռուսաստան, եւ նաեւ ավելի բաց տեքստով 2007-ին նրա հայտնի Մյունխենյան ելույթը, արդեն նկատելի էր, որ գործընթացները գնում են դեպի այս կառավարող սուբյեկտների բաժանում, եւ իրավիճակը հենց սկսեց աստիճանաբար լարվել դրան զուգահեռ, որովհետեւ սողացող պատերազմը ունի առնվազն տասնամյակի պատմություն։
Բան այսի դպավորություն է ստեղծում, որ Ռուսաստանը ձեր ասացի, Ռուսաստանը ասես անմեղ գար է, և ոչ մի այսպես ոչ մի կերպ որպես գործիք չի օգտագործում այս
կոնֆլիկտը։ Երևի դուք ինձ ուշադիր չլսեցիք, պարոն Թամրազյան, ես նշեցի, որ ինչպես Ռուսաստանը, այդպես արևմուտքը և ընդհանրապես բոլոր խոշոր խաղացողները Կովկասը դիտարկում են իրենց ռազմավարության պայքարի գործիք, և դրա համար նշում եմ, որ այստեղ հարցն այն չէ, որ մեկ կողմը փորձում է ներքաշել, բոլորն են փորձում Կովկասը դիտարկել իրենց համար պայքարի գործիք, ինչպես Ռուսաստանը, ինչպես արևմուտքը, նույնպես այլ խաղացողներ, ես Իրանը նշեցի, Թուրքիան, ավելի հեռահար խաղացողներ կան, Կովկասով հետաքրքրվում են նաև այլ դերակատարներ, որոնք ակտիվ չեն, այսինքն այստեղ խոսքը որևէ մեկի անմեղ գար լինելու մասին չէ, խոսքը խոշոր կենտրոնների, շահերի իսկապես դաժան և կոշտ պայքարի մասին է, որը անշուշտ մեր ռեգիոնի համար շատ վտանգավոր է, որովհետև այդ կոշտ պայքարն է, որ բերում է ապակայունացման ռիսկերի, ի վերջո դրա հետևանքով է նաև, որ այդ կառավարման մեխանիզմը փաստացի փլուզվեց, և Ադրբեջանին ընձեռվեց հնարավորություն սկսել այդ պատերազմը գործնականում բոլորի լռության պայմաններում, մեկի ակտիվ աջակցությամբ, մյուսի լուր աջակցությամբ, բայց գործնականում բոլորի լռության պայմաններում տեղի ունեցավ ագրեսիան, չնայած նրան, որ ֆորմալ իմաստով Մինսկի խումբը կարծես թե շարունակում էր իր գոյությունը այդ ժամանակ,
բայց ագրեսիան տեղի ունեցավ հենց Մոսկվայի անմիջական, ուրեմն կարելի ասել Չեմ, ես չեմ ասում մասնակցությամ, բայց աջակցությամ, կարելի ասել։
Ես նշում եմ, որ դա տեղի ունեցավ շատերի բացահայտ մասնակցությամբ, շատերի անուղակի մասնակցությամբ եւ բոլորի լրության պայմաններում։ Այսինքն, եթե խոսում ենք օրինակ Մինսկի խմբի համանախագահության մասին, Մինսկի խմբի համանախագահությունը 10 տարի շարունակ որևէ կերպ չէր դատապարտում եւ որևէ համանախագահ չէր դատապարտում Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությունը, միջդեռ Ադրբեջանը պատերազմը դեֆակտո սկսել էր 2013-14 թվականներից։ Որևէ մեկը, օրինակ Բաքվին չդատապարտեց համանախագահներից, որևէ մեկը չդատապարտեց հայկական ուղղաթիռ խոցելու համար, չդատապարտեց նրա համար, որ թույլ չէին տալիս անգամ մեր ուղղաթիռի անձնակազմի աճյունները դուրս բերել։ Այսինքն, այս ամբողջը տեղի ունեցել է համընդհանուր լռության եւ Մինսկի խմբի համանախագահության հավասարության նշանի պայմաններում։ Սա հենց մրցակցության դրսևորման հետևանքն էր։
Այո, հիմա բայց մենք տեսնենք, որ Միացյալ Նահանգները ավելի հասցեական է իր հայտարարություններում, օրինակ ԱԿ-ն հայտորեն արձանագրում է, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք եւ հորդորում է Ադրբեջանին դուրս բերել այդ ուժերը Հայաստանի տարածքից։
Եվ սա գնահատել կարելի կլինի, երբ այնպես ինչպես Ռուսաստանին են դատապարտում Ուկրաինայի հանդեպ ագրեսիայի համար, նույն մեխանիզմներով եւ նույն տրամաբանությամբ Ադրբեջանին սկսեն դատապարտել Հայաստանի դեմ ագրեսիայի համար եւ լրջորեն սպառնան կիրառել պատժամիջոցներ։ Սա կլինի իսկապես գործուն աջակցություն Հայաստանին։
Հիմա տեսնենք, որ Արևմտյան համայնքի դեպս ԵԱԿ-ը եւս մի համանախագահող երկիր, նախքին, չգիտենք ինչ ասենք, Ֆրանսիան, որի ազգային ժողովը եւ սենատը ընդունեցին բանաձևեր, որոնք բացարձակապես հայանպաստ են, բացարձակ, եւ Ադրբեջանը դա գնահատում է իբրև ՀԱԿ-ի ադրբեջանական գործունեություն։ Սա ուրեմն կարելի է իհարկե սա ազգային ժողովինն է եւ կառավարությունը չէ, կամ սենատի եւ ազգային ժողովի որոշումները պարտադիր ուժ չունեն եւ ամենևին հայտնի չէ, թե կառավարությունը սա այս որոշումներ, այս բանաձևերը կկիրառի թե չէ, բայց ակնհայտ է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նույնպես բավական հայանպաստ այդպես դիրքորոշում ունի եւ ակնհայտ գրեթե ասում է ճշմարտությունը, այն ինչ որ մենք ուզում ենք լսել, եւ ավելի կոշտ է շատ, քան ասենք Միացյալ Նահանգները։ Հիմա լավ, Թուրքան պարոն Զոլյանին նույնպես իր կարծիքը հայտնի այս հարցերի շուրջ, քնդրեմ պարոն Զոլյան։
Դե սկսեմ վերջից, երևի որտեղ այստեղ ամեն ինչ բավական միանշանակ է, այսինքն Ֆրանսիայի աջակցությունը այո կա, իհարկե սա միայն Ֆրանսիայի աջակցությունը չի, ես կարծում եմ այստեղ մենք գործ ունենք որոշակի դերերի բաժանման հետ, այսինքն Արևմուտքը ընդհանուր առմամբ սկսել է լրջորեն զբաղվել Ղարաբաղյան խնդրով եւ ԱՄՆ-ն փաստորեն իր վրա վերցրել է միջնորդի կամ ֆասիլիտատոր, կարելի ասել նույնիսկ դերը, որը իհարկե ենթադրում է որոշակի երկու կողմերի հանդեպ մոտավորապես նույն հերավորությունը ունենալը։ Ֆրանսիան իր վրա վերցրել է ավելի հայամետ գործոնի դերը, որը մի կողմից ավանդական կապերով է բացատրվում, մյուս կողմից Մակրոնի անձնական, այսպես ասած, հա, կերպարի մեջ է դա մտնում, եւ այստեղ նաեւ, քանի որ օրինակ Ուկրաինայի դեպքում, այսպես ասած, անգլոսաքսոնական դաշինքն է եւ արևելյան Եվրոպան է առավել ակտիվ, Ֆրանսիան, այսպես մի քիչ ստվերում էր մնացել, եւ այստեղ Ֆրանսիայի համար սա նաեւ հնարավորություն է ցույց տալ, որ նրանք են ակտիվ, նրանք են ներխաղում միջազգային քաղաքական ասպարեզում, եւ վերջապես Թուրքիայի հետ լուրջ խնդիրներ ուներ Ֆրանսիան վերջերս, կապված ու մի շարք խնդիրների հետ, Աֆրիկայում են նրանց շահերը բախվում, մերձավոր արևելքում եւ այլն։ Այնպես որ այս ամեն ինչի լույսի ներքո Ֆրանսիան այո որոշակի աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին, իհարկե պետք է նաեւ այստեղ մենք մինչեւ հիմա հստակ չգիտենք, թե որքան հեռու է պատրաստ Ֆրանսիան գնալ, բայց իհարկե այս հայտարարությունները ցույց են տալիս, կարծում եմ սա նաեւ նախազգուշացում էր Ալիևին, որ եթե շարունակվի այս նույն ոգով, հա, հարձակումներ Հայաստանի միջազգային ճանաչված տարածքի վրա եւ այլն եւ այլն, այս ամեն ինչը կարող է հանգեցնել նաեւ պատժամիջոցների, իսկ պատժամիջոցները իհարկե շատ լուրջ հարված կլինեն Ադրբեջանի համար, այսօր Եվրոպան տրամադրված չէ նման պատժամիջոցների, որովհետեւ գիտենք ինչ որ պրոյեկտներ կան գազի հետ կապված, չնայած նաեւ մեծ հարց է արդյոք այդ գազը իրոք ադրբեջանական գազն է, թե ադրբեջանական գազի անվան ռուսական գազն է մտնում Եվրոպա, ամեն դեպքում այդ գործընթացները կան եւ այսօր Եվրոպան դեռևս տրամադրված չէ այն պատժամիջոցների միջոցներին, որը իմ գործընկերը նշեց, բայց կարծում եմ Ֆրանսիայի խորհրդարանականների հայտարարությունները դա հենց առաջին նախազգուշացումն էր, որ հարգելի Ալիև, եթե դուք շարունակեք այսպես ձեզ պահել, կարող է խնդիրներ ունենաք։ Հույս ունեմ, որ այդ նախազգուշացումը տեղ կհասնի, իհարկե դա կախված է նաև շատ գործոններից եւ նաև որքանով Թուրքիան ակտիվ կաջակցի, որքանով Ֆրանսիան կպնդի իր դիրքորոշումը, որքանով ԱՄՆ-ն կշարունակի ներգրավված լինել, հա, Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև ուժերի բալանսը եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ ես մի բան եի ուզում նշել, որ ընդհանուր առմամբ, երբ մենք խոսում ենք այս ամբողջ տարածաշրջանային բալանսի մասին, որը մենք մեր աչքի առջև այսօր փոխվում է, հա, այսօր գլոբալ փոփոխություններ են տեղի ունենում, ամբողջ միջազգային համաբերությունների համակարգն է մեր աչքերի առջև առնվազն ձևափոխվում, եթե չասեմ քանդվում, եւ իհարկե մեր տարածաշրջանը չի կարող դրանից անմասն լինել, եւ այստեղ կա մի լավ նորություն եւ մի վատ նորություն մեզ համար, հա, վատ նորությունը նաեւ, որ փաստորեն ստացվել է այնպես, որ անկախ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականության մեջ փաստորեն խաղադրույքեր դրել դաշնակցային հարաբերություններ ունենալով երկու երկրների հետ, որոնք այսօր շատ ծանր վիճակում են։ Եվ դա երկու երկրներն էլ ավտորիտար համակարգ ունեցող երկրներ են, մեկը Ռուսաստանը, մյուսը Իրանը, եւ Հայաստանը, ու համեմատաբար նույնիսկ նախորդ, հա, ասենք տասնամյակներում, ելի համեմատաբար ավելի դեմոկրատական երկիր էր, քան թե Իրանը, թե Ռուսաստանը, բայց աշխարհակաղակական շահերից ելնելով, այսպեսի բավական լուրջ խաղադրույք է դրվել նրա վրա, որ Ռուսաստանը եւ Իրանը միշտ ուժեղ կլինեն, միշտ մեզ կաջակցեն եւ թույլ չեն տա, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեզ, այսպես ասած, հա, անտեր մեզ չեն թողնի։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ երկու երկրները շատ լուրջ խնդիրներ ունեն եւ կամ ի վիճակի, ու Իրանը փորձում է ամեն դեպքում, ես իմաստով Իրանը իհարկե անում այն ինչ ի վիճակի է, իսկ Ռուսաստանը կամ չի կարող, կամ չի ուզում պահպանել, հա, այդ դաշնակցային հարաբերությունները կատարել Հայաստանի այդ պարտավորությունները դաշնակցային կատարել Հայաստանի հանդեպ, եւ մենք տեսնում ենք, որտեղ է ամեն ինչը ինչ որ տեղի անանում, իհարկե դա Ռուսաստանի կամ թուլության կամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ որոշակի համաձայնության արդյունք է, եւ սա իհարկե վատ նորություն է մեզ համար, եւ այդ պատճառով այսքան վտանգներ կան։ Լավ նորությունը նաեւ, որ Արևմուտքը վերադարձել է տարածաշրջան, ընդ որում ես կասեի, որ ոչ միայն վերադարձել է, այլ եւ երբեք այսպիսի ներկայացված ծություն չի եղել, հա, այսինքն 2000-ական թվականներին դրանից հետո Արևմուտքը ինչքան էլ եղել է տարածաշրջանում, բայց ոչ այդ աստիճանի, հենց այն փաստը, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը այսօր տեղակայված Հայաստանի սահմաններում, սա աննախադեպ փաստ է, նույնիսկ Նենսի Փելոսի այցը եւ այլն եւ այլն, այսինքն Արևմուտքը այսօր շատ ավելի շահագրգռված է, եւ նաեւ լավ նորություն է այստեղ այն, որ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի փիլիսոփայություններն են տարբեր, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք միջազգային հարաբերությունների փիլիսոփայության մասին եւ դրանից ելնելով նաեւ կոնֆլիկտների կարգավորման փիլիսոփայության մասին, Ռուսաստանի փիլիսոփայությունը դա այսպես կոչված ռեալ պոլիտիկն է, կամ որոշ վերլուծաբաններ դա անվանում են ոչ լիբերալ խաղություն, հա, այսինքն ուժով, ճնշումներով, չգիտեմ, ինչ-որ համաձայնություններով հասնել մի վիճակի, որը կլինի կայուն եւ այդ վիճակը պահպանել։ Արևմուտքը, իհարկե, ես հիմա չեմ ուզում ասել, որ Արևմուտքը միշտ իդեալական է, բայց առնվազն գոնե հայտարարությունների մակարդակով Արևմուտքը հայտարարում է, որ նա առաջնորդվում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներով, մարդու իրավունքներով եւ այլն։ Եվ այստեղ իհարկե մեզ համար սա դրական է, եւ նաեւ իհարկե Արևմուտքը հայտարարում է, որ ժողովրդավարության պաշտպան է, եւ կա, այսպես կոչված, Բայդենի դոկտրինը, որի էությունը նա է, որ ԱՄՆ-ն պետք է լինի աշխարհում ժողովրդավարությունների պաշտպանը բռնապետություններից, հա, այսինքն բոլոր այն դեպքերում, երբ որևէ բռնապետություն փորձում է հարձակվել ժողովրդավարության վրա, ԱՄՆ-ն եւ Արևմուտքը պետք է միջամտեն եւ պաշտպանեն։ Իհարկե ակնհայտ է, որ սա առաջին հերթին Թայվանի եւ Ուկրաինայի մասին է, բայց նաեւ իհարկե եթե մենք կարողանանք այս նարատիվի մեջ մտցնել մեր խնդիրը, եւ կարծես թե որոշ փորձեր արվում են, սա իհարկե մեզ համար դրական կլինի, ու իհարկե եւ սրանով ավարտեմ, սա չի նշանակում, որ Արևմուտքը այսպես, հա, 100%-ով մեզ աջակցելու է բոլոր հարցերում, այսինքն ակնհայտ է, որ Արևմուտքի աջակցությունը այսօր ոչ թե, այսպես ասած, հայամետ 100% ով հայանդպաստ ինչ-որ լուծում տալու համար է, այլ իրավիճակը, այսպես ասած, հանգստացնելու եւ խաղաղություն հաստատելու համար է, որը իհարկե շատ առումներով կարող է մեզ որոշ հարցերում ձեռնտու չլինել, բայց եթե համատենք նրա հետ, թե ինչ կլինի, եթե այսպես ասած ռուսական տարբերակը իրագործվի, իհարկե մեզ համար համատաբար ավելի ձեռնտու է։
Ես կարծում եմ խնդիրը հետեւյալն է, այսինքն գլխավոր ռիսկերը, եթե դիտարկենք ռիսկերը եւ հնարավորությունները, իհարկե այստեղ այն, որ կան մեծ շահեր եւ հնարավորինս բազմազան շահեր, սա մեզ համար խաղի անշուշտ տարածություն է բացում, բայց այդ նույն խաղի տարածությունը ցավոք սրտի բացվում է նաեւ Ադրբեջանի համար, եւ այն, որ Ադրբեջանի ռազմական բալանսը շատ մեծ տարբերություն ունի Հայաստանի հանդեպ, եւ դրա հանդեպ նաեւ չկա միջազգային համարժեք գնահատական այդ բալանսը որպես քաղաքական շանտաժի միջոց կիրառելու հարցում, սա իհարկե մտահոգիչ է։ Եվ այստեղ, եթե օրինակ խոսում ենք Ռուսաստանի մասին, դուք նշեցիք Ռուսաստանը անմեղ եւ այլն, երևի Հայաստանում շատ քիչ մարդ կգտնվի, որ իմ չափ կամ իմ ծավալով խոսել է Ռուսաստանի քաղաքականության եւ դրանից Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող խնդիրների մասին, ըստ որում եթե այդ մասին խոսակցությունը հիմա է շատ տրենդային, ես այդ մասին խոսում եմ առնվազն 10 տարի։ Խնդիրը այստեղ հետևյալն է, որ մենք ինչ այլ տարբերակներ ենք գտնում այն խնդիրները լուծելու համար, որոնք առաջանում են Ռուսաստանի կամ անգործությունից, կամ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ որոշակի գործարքներից։ Եվ սրա համար է շատ կարևոր նաև տեսնել, թե այլընտրանքային միջնորդական նախաձեռնությունները որքանով են պարունակում պատասխանատվություն Ադրբեջանին զսպելու առումով, այսինքն խնդիրը հետևյալ դաշտում չլինի, որ այ եթե ուզում եք խաղաղ լինի, երկուսն էլ պետք է ինչ-որ բան փոխզիջեք եւ համաձայնվեք իրար հետ, որովհետեւ այստեղ առաջանում են իսկապես բարդություններ, եւ հենց այդ բարդությունները առաջանում են Ադրբեջանը սկսում է կիրառել ռազմական շանտաժի գործիքը, եւ որպեսզի այդ գործիքը լեգիտիմ կիրառում չունենա, պետք է միջնորդական նախաձեռնության հեղինակները կամ խոշոր կենտրոնները Ադրբեջանին դնեն ուժի կիրառման համար պատասխանատվության առաջ։ Սա է արդեն, որ պետք է տարբերի պարզապես աշխարհակաղակական մրցակցությունը իրավիճակի կայունությանն ուղված գործնական քայլերից։ Եվ այստեղ է, որ պետք է խոսենք նաև Ռուսաստանը հասկանալի է, որ կամ չի ուզում, կամ չի կարող, կամ չի ուզում, որովհետև չի կարող, բայց ինչ են կարող մյուսները եւ ինչ են ուզում մյուսները, որովհետև մեզ համար կարևորագույն խնդիրը կայունությունը ապահովելն է, եւ եւս մեկ մեծ պատերազմի միջով չանցնելը, որովհետև հասկանում ենք, թե դա ինչպիսի վտանգավոր հետևանքներ է ունենալու Հայաստանի համար։ Այս առումով է, որ իդեպ բավական հետաքրքիր էր նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հարցազրույցը ամերիկայի ձայնին վերջերս, որտեղ նա խոսում էր այդ մասին, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը միջնորդական նախաձեռնություններին պետք է մոտենան պարտավորության գիտակցումով, այսինքն դա պետք է լինի ոչ թե պարզապես ինչ-որ փուլային ակտիվություն, այլ պարտավորություն, որը իհարկե ենթադրում է նաև Ադրբեջանին դնել ուժի կիրառման համար պատասխանատվության առաջ, որովհետև երկու կողմերին էլ հնչում են հայտարարություններ, որ երկու կողմերին հորդորում ենք քայլեր անել, որպեսզի լինի խաղաղություն։ Շատ լավ, բայց այդ խաղաղության սպառնալիքը Ադրբեջանն է իր քայլերով կամ քայլերի բացակայությամբ, եւ այս պայմաններում, երբ երկու կողմերին է հորդոր հղվում, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի ուժի կիրառման ինչ որ հավանականություն թողնվում է այսպես ազատ տարածության, եւ սա իհարկե խնդիր է, որը մենք պետք է բարձրացնենք բոլորի առաջ։
Հիմա կարող ենք ասել, որ մի շարք բանակցային կարևոր հանդիպումներից հետո կրկին ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել, Ալիևը հրաժարվեց ուրեմն գնալ Բրյուսել հանդիպել Փաշինյանին, ասելով, թե չի ուզում գնալ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը պայման է դրել, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նաև մասնակցի այդ հանդիպմանը, թեև այդ հանդիպումը արդեն Պրահայում այդ ձևաչափով արդեն պլանավորվել էր։ Հիմա այսպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանի նախագահին միշտ ինչ-որ կոնֆլիկտ է պետք Հայաստանի հետ, նրան միշտ անհրաժեշտ է ցույց դնել, որ տեսեք, էլի Հայաստանին պաշտպանում են, կրկին Հայաստանը չի ուզում խաղաղություն, իր ռազմաշունչ հայրենասիրական խաղադրույքները երկրի ներսում բարձրացնելու համար է սա անում Ադրբեջանի նախագահը, կարծում եմ, եւ նրա անհանգստությունն ակնհայտ է, որ հնարավոր խաղաղության դեպքում ընդդիմությունն ավելի համարձակորեն իր ժողովրդավարական օրակարգը կբերի Բաքվի հրապարակներ, փողոցներ ցույցերի տեսքով, չվախենալով պատերազմի ժամանակ ազգը պառակտելու մեղադրանքներից, հայկական լրտես պիտակավորվելու հեռանկարից է։ Արտաքին թշնամու սպառնալիքների բացակայությունը Ալիևի համար կարող է այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ ժողովրդի ուշադրությունը կրկին բևեռվի սևեռվի տնտեսական ծանր վիճակի, սոցիալական սուր հարցերի, կոռուպցիայի, ժողովրդավարության, խոսքի ազատության, բացակայության, կոռումպացված դատարանների այս հարցերի շուրջ, որը կարող է վերաճել Իլհամ Ալիևի քաղաքական իշխանության մահացու սպառնալիքի։ Կարծում եմ այդ պատճառով Ղարաբաղյան հակամարտությունը ինչպես եղել է նախկինում, այնպես էլ հիմա մնալու է Իլհամ Ալիևի համար ներքին իրավիճակի վրա ներազդելու կարևոր լծակ։ Մենք այս հարցերի շուրջ շատ չենք խոսել, կարծում եմ պատճառը հենց դա է, որ Ալիևի քաղաքական մասին հռետորաբանությունը պարբերաբար փոխայինվում է պատերազմի և հայերի գլուխը ջարդելու մասին սպառնալիքներով։ Պարոն Բադալյան, քանի որ միշտ սկսում ենք ձեզնից, խնդրեմ։
Անշուշտ համաձայն եմ, որ Ալիևի համար սա ներքին սպառման, այսպես լավագույն ապրանքն է ճակերտավոր իմաստով, և իհարկե ամբողջատիրական համակարգերը մշտապես այդ արտաքին թշնամու կերպարը փորձում են օգտագործել հասարակական տրամադրությունները զսպելու համար։ Ալիևը մեկ այլ խնդիր ունի իհարկե, այդ անընդհատ այդ կերպարը ստեղծելը նաև այն հարցի կամ այսպես սպասվելիք կամ հնարավոր ռիսկ պարունակող հարցի համար է, երբ կարող են հարցնել, իսկ եթե մենք հաղթելենք, ինչու օրինակ Ղարաբաղում են մնացած հայկական տարածքի, հայկական վերահսկողության տակ մնացած հատվածում մենք չենք, այդ հատվածում էլ չենք մենք, եւ այսինքն այս խնդիրները սպասարկելու համար Ալիևին անընդհատ այս տակ վիճակը անհրաժեշտ է, բայց նաեւ մյուս կողմից այստեղ պետք է դիտարկեմ այն, որ Ալիևը այս խաղակարտը օգտագործում է օգտվելով այդ մրցակցությունից, որ կա Արևմուտք, Ռուսաստան, նաև այլ դերակատարների շրջանակում, որովհետև ի վերջո նա կարծում եմ շատ լավ պատկերացնում և հասկանում է, որ անգամ իր համաձայնությունը չի երաշխավորում որևէ կարգավորում, որովհետև եթե այդ կարգավորման հարցում համակարծիք չեն խոշոր խաղացողները, նրանք առնվազն ունեն միմյանց խանգարելու տարբեր գործիքներով, տարբեր միջոցներով միմյանց խանգարելու հնարավորություն, և այստեղ միայն Հայաստանի կամ Ադրբեջանի համաձայնությունը շատ քիչ է որևէ կարգավորում ստանալու համար, եթե այդ խոշորները մրցակցելու և առնվազն խանգարելու են իրար, իսկ նրանք միմյանց խանգարելու հնարավորություն գոնե առայժմ ունեն, և մենք փաստացի տեսնում ենք այդ պրոցեսը արդեն շատ երկար ժամանակ։ Այդպես էլ նաև պատերազմից առաջ մեծ հաշվով ինչու չէր կարգավորվում հակամարտությունը, որովհետև դարձյալ կար էս ռազմավարությունների բախում, այսինքն այն ինչ պատկերացնում է Ռուսաստանը չի բավարարում Արևմուտքին, և բնականաբար Արևմուտքը ամեն ինչ անելու է այդ պատկերացմամբ ռեգիոն թույլ չտալու համար, և հակառակը այն ինչ Ռուսաստանի պատկերացմանը չի բավարարում, ռուսները անելու են ամեն ինչ, առավելագույնը այդպիսի ռեգիոն թույլ չտալու համար, և յուրաքանչյուր կողմ գտնում է իր գործընկերներին այս պրոցեսի վրա ազդելու, օրինակ Թուրքիային ինչպիսի իրավիճակ կամ ինչպիսի զարգացում է անհրաժեշտ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ փաստացի երրորդ համաշխարհային պատերազմի ռեժիմ է, և քանի դեռ այս մեծ դիմակայությունը շարունակվում է և մոտ չէ որևէ տեսանելի վերջաբանի, ես կարծում եմ ակնկալել վերջաբան կամ ինչ-որ հանգրվանային լուծում մեր ռեգիոնում հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում թերևս այդքան էլ իրատեսական չէ, և սրանից էլ նաև բխում է Ալիևի գործողությունների տրամաբանությունը, եթե չկա լուծում, ուրեմն պետք է փորձել օգտագործել իրավիճակը առավելագույնը սեփական խնդիրները լուծելու համար։ Հայաստանն էլ մեծ հաշվով այստեղ պետք է կենտրոնանա իր ներսում խնդիրները լուծելու և այս բարդ իրավիճակում մանևրի կարողությունները ընդլայնելու համար։
Հիմա մի դիտարկում, մենք տեսնում ենք, որ խաղաղության այս իբրև թե այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը կամ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շատ փխրուն վիճակում են, շատ խոցելի են։ Հիմա մենք դրա ցայտուն դրսևորումը կարող ենք համարել հենց Լոդզում, Լեհաստանում տեղի ունեցած այդ ԵԱԿ նախարարների խորհրդի նիստը, որտեղ երկու նախարարները կրկին միմյանց մեղադրեցին, և հիմա մենք տեսնենք, որ իսկապես առայժմ խաղաղությունից հեռու ենք մենք, և չնայած պնդումներին թե Բաքվից, թե Երևանից, որ այնուամենայնիվ այդ խաղաղության պայմանագիրը կարող է շուտով ուրեմն համաձայնեցվել։ Հիմա ես այսպեսի մի փիլիսոփայական միտք քննարկման համար առաջարկեմ։ Նախկինում փորձագիտական համայնքում համախոհություն կար այն հարցում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանալին գտնվում է Կրեմլում, Ռուսաստանում, բայց նման բան դժվար է հիմա պնդել։ Ես կասեի, այս բանալին ձեռքից ձեռք է անցնում, կամ կարելի ասել բանալին կորել է, կամ էլ Պուտինը Ղարաբաղյան կարգավորման բանալին փոխանցել է Էրդողանին, թաքուն։ Ամենայն դեպս, եթե այդ բանալին նույնիսկ Մոսկվայում է, այդ բանալին կամ ժանգոտել է, կամ բանալու անցքն է ժանգոտել, կարելի ասել բանալին դուռը չի բացում, սա իհարկե փոխաբերական առումով, բայց իրականում արդեն չի կարելի ասել, որ Մոսկվան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մենաշնորը պահպանում է։ Այստեղ ավելացել է Թուրքիան, և Արևմուտքը հիմա լուրջ փորձեր է անում գործընթացը բերել Մոսկվայի դուրս բերել Մոսկվայի կատարյալ վերահսկողությունից, Թուրքիանի դեպ նույնպես կարող է հակամարտության կարգավորման գործընթացը օգտագործել իբրև լծակ իր շահերը առաջ մղելու համար, օրինակ Բաքվի վրա իրազդեցությունը պահպանելու համար։
Ես կսեմ նախորդ հարցին նաև իմ որոշ բանն եմ ավելացնելու։ Ես չեմ կարծում, որ ընդդիմությունը Ադրբեջանում այսօր մեծ վտանգ է ներկայացնում Ալիևի համար, որովհետև ամբողջապես ջախջախված է, բայց կա իրոք իրավիճակ, որ ադրբեջանցիներին տասնամյակներով ասել են, որ ձեր բոլոր խնդիրները հայերի պատճառով են, այ հայերը մտել են, օկուպացրել են տարածքները, և հիմա ուրեմն երբ որ մենք ուրեմն այդ հարցը լուծենք, դուք սկսեք լավ ապրել, և այդ առնվազն ադրբեջանական քարոշությունը ներկայացնում է, որ հա նրանք այդ հարցը լուծել են, բայց ադրբեջանցիները ավելի լավ չեն ապրում, և խնդիրները երկրում պահպանվում են, և իհարկե դա հանգեցնում է աստիճանաբար դժգոհությունների, բայց ես կարծում եմ, եթե կա վտանգ Ալիևի համար, ապա ավելի հավանական է, որ դա կարող է ինչ-որ ռազմական հեղաշրջման վտանգ լինի, որովհետև Ալիևը շատ լավ դա գիտակցում է, և եթե մենք ուշադրենք ադրբեջանական քարոշության մեջ պատերազմի վերաբերյալ շեշտվում է հենց Ալիևը, և այդպես ասած օրինակ ոչ մի գեներալներ, չգիտեմ, հերոսներ պատերազմի եւ այլն, այդ ամենը չկա, այսինքն այսպես տպավորվում է, որ հենց ինքը Ալիևն է ամեն ինչ արել, եւ բանակը այդ գոյություն չունի, եւ անգամ նաեւ մենք լուրեր ենք ստանում, որ բանակի որոշ ներկայացուցիչների հանդեպ ինչ որ գործեր են բացվում եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս իմաստով իհարկե Ալիևը վտանգ ունի, եւ բացի դրանից ամբողջ ճամբանությունը, հա, ինչպես ճիշտ նշեց պարոն Բադալյանը, ավտորիտար ամբողջատիրական ռեժիմների ամբողջ տրամաբանությունը դրա վրա է կառուցված, և կարծում եմ, որ այստեղ այդ Ալիևի ռետորաբանությունը, այդ ռազմատենչ իրականում մեզ ձեռնտու է, որովհետև մեզ հնարավորություն է տալիս աշխարհին ցույց տալու, որ տեսեք, մենք պատրաստ ենք խաղաղության, ադրբեջանական կողմն է, որը պատրաստ չի եւ ընդհակառակը ձգտում է պատերազմի։ Ավելին, մենք տեսանք, որ օրինակ Ալիևը իր հայտարարություններից մեկում խոստովանեց, որ Ադրբեջանն է սկսել պատերազմը, հա, հիշում եք ժամանակին, երբ որ պատերազմը սկսվեց, նրանք ասում էին, որ այ հայկական հայերը սկսեցին կրակել եւ այլն, հիմա վերջերս հայնա հայտարարեց, որ իրենք ուրեմն այնքան, եթե քաջություն չունենային, չէին սկսի պատերազմը, եւ այսպիսի հայտարարությունները շատ են, եւ իհարկե մեզ ձեռնտու է, որ այդպիսի հայտարարություններ են, եւ դրանի պատասխան մենք պետք է ոչ թե այսպես ասած հակադրենք եւս ինչ-որ ագրեսիվ հայտարարություններ, այլ հակառակը շեշտենք մեր պատրաստականությունը խաղաղության գնալու եւ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, ապա այստեղ կարծում եմ իհարկե Թուրքիայի գործոնը շատ կարեւոր է, բայց Թուրքիայի համար Ղարաբաղյան խնդիրը միակ խնդիրը չէ, հա, եթե Ադրբեջանի համար ըստ էության Հայաստանը համար մեկ ճշնամին է եւ Ղարաբաղյան խնդիրը համար մեկ խնդիրն է, կամ նաեւ թե Սյունիքի հանդեպ են աս նկարտումները վերցնենք, հա, այդ ամբողջը համար մեկ խնդիր է, Թուրքիան բազմաթիվ տարբեր հետաքրություններ ունի տարբեր տեղերում, հիմա օրինակ մենք տեսնում ենք, որ Սիրիայի քրդական շրջաններում Թուրքիան կարծես պատրաստում է սկսել լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ, հա, կոնֆլիկտ ունի Հունաստանի հետ, այնի շատ տեղերում շահեր ունի, և այս իմաստով իհարկե Թուրքիայի ուշադրությունը նույն ձևով սևեռված չէ մեր վրա, ինչպես Ադրբեջանի դեպքում։ Այստեղ մեզ խանգարում է նա, որ մենք այնուամենայնիվ ինչքան էլ փորձում ենք չեզոք լինել եւ ինչքան էլ փորձում ենք, հա, օրինակ, չգիտեմ, Ռուսաստանի գործողությունների հետ չասոցացվել Ուկրաինայում, այնուամենայնիվ մենք շարունակում ենք մնալ ՀԱՊԿ անդամ, մենք ունենք երկկողմանի դաշինք Ռուսաստանի հետ, եւ Արևմուտքի համար, միջազգային հանրության համար մենք մնում ենք Ռուսաստանի դաշնակից։ Ինչքան էլ մենք գիտենք, որ այդ դաշինքը իրականում գոյություն չունի եւ Ռուսաստանը շատ սահմանափակ է կատարում ինչ-որ պարտականություններ, եթե կատարում է, այնուամենայնիվ այնուամենայնիվ Ադրբեջանին շատ հեշտ է խոսել նրա մասին, որ այնտեսեք Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, եւ երբ որ օրինակ արևմտյան առաջնորդները ինչ որ հարցերում պաշտպանում են Ռուսաստանին, Ադրբեջանը միանգամից ասում է, որ ում եք պաշտպանում են Հայաստանին, Ադրբեջանը միանգամից ասում է, ում եք պաշտպանում, հա, պաշտպանում եք ռուսական դաշնակցին։ Իհարկե սա շատ ցինիկ մոտեցում է Ադրբեջանի կողմից, քանի որ ըստ էության, եթե նույնիսկ փաստաթղթերով վերցնենք, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը եւս դաշնակից են, եւ իսկ եթե նայենք իրական քաղաքականությունը, ապա շատ ավելի գոնե այսօրվա այդ Ալիևի եւ Պուտինի ռեժիմների միջեւ մենք տեսնում ենք շատ սերտ համագործակցություն, բայց միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը փորձում է իրեն ներկայացնել որպես Ուկրաինայի, ասենք, տարածքային ամբողջականության պաշտպան, հա, ինչ որ օգնություն է ուղարկում հումանիտար, հա, ադրբեջանցի լրագրողները ինչ որ հարցեր են տալիս Զելենսկուն, թե ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի օգնությունը եւ այլն, եւ այս ամեն ինչի դեմ նառնելու համար կարծում եմ Հայաստանը իհարկե լուրջ խնդիր ունի, որովհետև մի կողմից այս դաշինքը Ռուսաստանի հետ շարունակելը շատ վտանգավոր է, մյուս կողմից նաև այդ դաշինքից դուրս գալը կտրուկ ձևով ևս շատ վտանգավոր է, եւ կարծում եմ միակ ելքը դա աստիճանաբար այդ դաշինքից, այսպես ասած, այդ կապերը, որը մենք կապում են Ռուսաստանի հետ, մեկ առ մեկ կտրելն է, որպեսզի մենք մի կողմից չմնանք այդ տոքսիկ հարաբերության մեջ, մյուս կողմից Ռուսաստանի, ես ասած, զայրույթի զոհ չդառնանք, որը շատ դժվար խնդիր է, եւ չգիտեմ ընդհանրապես դա ինչպես պետք է արվի, բայց պետք է արվի իմ կարծիքով։
Ֆիլիպ Ռիկերը Երևանում հանդիպել է, ասենք, քաղաքացիական հասարակության կամ անդամների եւ փորձագետների, դուք մասնակցել եք այդ հանդիպմանը։
Ոչ, ոչ, չեմ մասնակցել։
Ձեզնից որևէ մեկը։
Ոչ։
Ոչ, հա։ Նա մասնարապես շատ գոհ է եղել Հայաստանի ժողովրդավարությունի, զրուցել է բոլորի հետ, եւ հիմա եւ հայտարել է, որ ԱՄՆ հանձնարարու է, ուրեմն այս հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցային այս գործընթացում աջակցել այս գործընթացին։ Այ ինչ կարող եք ասել ԱՄՆ-ի դերի մասին, ոչ թե հավաքական արևմուտք, ինչպես Ռուսաստանն է ասում, այլ կոնկրետ Միացյալ Նահանգների աջակցության մասին։
Շատ կարևոր է իհարկե, որ Միացյալ Նահանգները նախաձեռնություն, աշխուժություն է ցուցաբերում հակամարտության կարգավորման կամ խաղաղ գործընթացի ուղղությամբ, բայց սա գնահատելու համար իսկապես անհրաժեշտ է հասկանալ բովանդակությունը, որովհետև բովանդակությունից է կախված այդ նախաձեռնությունը իրավիճակը կտանի դեպի խաղաղ կառավարման ամրացում, այդ հեռանկարի ավելի բյուրեղացում, թե հակառակը կբերի մի փակուղի, որը ավելի կբարձրացնի ապակայունացման ռիսկը։ Եվ այստեղ է նաև շատ կարևոր հասկանալ, թե այդ ակտիվության բուն մոտիվները ինչով են պայմանավորված, արդյոք հենց հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորելու մղումով, թե այդ հակամարտության միջոցով այլ խնդիրներ լուծելու, ինչպես կզբից նշեցի, Ռուսաստանի դերի թուլացում, Իրանի հանդեպ ճնշում, որովհետև մենք գիտենք, թե Իրանը որքան զգայուն է այստեղ արևմտյան ներկայության եւ դերակատարումների հանդեպ։ Սրանք են այն ելակետերը, որ մեզ թույլ կտան գնահատել իրավիճակը, եւ դրա համար վերադառնում եմ արտահայտածս այն մտքին, որ չափազանց կարեւոր է, թե այդ նախաձեռնությունները իրականացնող կողմերը, խոշոր խաղացողները, տվյալ դեպքում Միացյալ Նահանգները, Ադրբեջանը որքան ամուր եւ հստակ պատասխանատվության առաջ կդնի ուժի կիրառման պարագայում, որովհետեւ եթե մենք չենք փակում Ալիևի ուժի կիրառման հնարավորությունը, ապա բնական է, որ Ադրբեջանը ցանկացած հնարավորություն եւ առիթ օգտագործելու է իր քաղաքական օրակարգը ռազմական շանտաժով թելադրելու համար։ Եվ ինչպես նշեցի սկզբում, նա օգտվում է հենց այն հանգամանքից, որ Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա, այս տարբեր մոտեցումների եւ շահերի բախումը ստեղծում է այդ պարարտ միջավայրը։ Ստայդեմ կարևորագույն խնդիրը դա է, մենք նշում էինք, որ Ալիևը փորձում է սա օգտագործել իր ներքին սպառման համար, ինչպես փակել դրա ճանապարհը եւ Ալիևին բերել կառուցողական դաշտ, դնել պատասխանատվության առաջ, երբ նա կիմանա, որ ռազմական ագրեսիայի համար վճարելու է քաղաքական գին, ենթարկվելու է շատ հստակ պատժամիջոցների, որովհետև հայտարարությունները, միայն հայտարարությունները, որ մտել է Հայաստանի տարածք, որ ագրեսիա է կիրառել եւ այլն եւ այլն, սրանք շատ կարեւոր են իհարկե, սրանք մեզ համար ողջունելի են, բայց գործնական առումով մենք տեսնում ենք, որ դրանք գոնե առայժմ բավարար չեն Ադրբեջանի զսպելու եւ Ադրբեջանի վարկագիծը ավելի կառուցողական դարձնելու համար։ Հետևաբար այս ելակետով մենք պետք է գնահատենք ինչ քայլեր են արվում, որպեսզի Ալիևի համար շատ հստակ լինի պատերազմի գինը։ Նույն Ֆրանսիայի սենատի օրինակը մենք վերցրեցինք, տեսեք, արտգործնախարարությունը Ֆրանսիայի խորհրդանիս տորին պալատում բանաձևի ընդունելուց անմիջապես հետո հայտարարեց, որ դա խորհրդարանականների նախաձեռնությունն է եւ իրենց պաշտոնական դիրքորոշումը չի արտահայտում։ Այսինքն այստեղ էլ մենք ճունենք մի արժեք պատկեր։ Իհարկե Ֆրանսիան իր համար այս բանաձևերով ստեղծում է գործիք իր խնդիրները լուծելու համար, բայց Ֆրանսիայի խնդիրները շատ տարբեր են։ Մենք խոսեցինք Թուրքիայի մասին, երբ այդ բանաձևերը ընդունվում են հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերյալ, դրանք Թուրքիայի ուշադրությունը սրում են կենտրոնական հարավային Կովկասի հանդեպ։ Իսկ Ֆրանսիային արդյոք անհրաժեշտ չէ Թուրքիայի ուշադրությունը հենց կենտրոնացնել Կովկասի ուղությամբ, միջերկրծովյան ռեգիոնի ուղությամբ Թուրքիայի հետ որոշակի քաղաքական առևտուր կամ սակարկություն իրականացնելու համար, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ Փարիզի համար շատ ավելի կարևոր եւ կենսական ռեգիոն է այդ ռեգիոնը, եւ ուշադրության արժանացնենք փաստը, որ երբ Սենատում քննարկվում էր բանաձևը, նույն օրը մեծ 20-ի վեհաժողովում տեղի էր ունենում Մակրոն Էրդողան հանդիպումը, եւ այդ բանաձևից առաջ նաեւ Մակրոն Ալիև հեռախոսազրույց էր ունեցել։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ միջազգային դերակատարների վարկագիծը ամենևին միարժեք չէ, եւ այստեղ մենք ինչպես հնարավորություններ ունենք, այդպես էլ իհարկե կարող ենք ունենալ ռիսկեր։ Եվ ելի գամեն մտքին, որ գլխավոր ելակետ այն է, ինչ գին է սահմանվում Ադրբեջանի համար ռազմական սպառնալիքի պարագայում։ Սա է, որ կարող է էապես փոխել իրավիճակը։
Հիմա մենք տեսնում ենք այն net price-ը, ես հիմա խոսք կտամ պարոն Զորանին, բայց հիմա net price-ը շփատ ամփոփեց ԱՄՆ-ի կողմից մինչև այժմ գործադրված ջանքերը։ Տեսեք, ասում է հայ-ադրբեջանական պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երկու երակոմ հանդիպում է կազմակերպել Հայաստանի Ադրբեջանի միջև։ Նա հեռախոսով պարբերաբար բանակցում է կողմերի հետ Բլինքենը։ Միացյալ Նահանգները աշխատում է կողմերի հետ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղ ապագա հաստատելու ուղղությամբ։ Սա ես մեջբերում եմ ուղղակի net price-ի ասացմերը։ Պետ քարտուղարն արդեն ուրեմն տեսանք, որ շատ ակտիվ է, եւ հիմա էլ տեսնում ենք Ֆիլիպ Ռիկերն է եկել Հայաստան, անընդհատ մենք տեսնում ենք վարձաստիճան ամերիկացի պաշտոնյաներ, որոնք փորձում են ինչ-որ մի բան անել, եւ կարծում եմ, որ արդյունքում կարող է նաեւ այնպիսի բան լինել, որ մեր ռազմական կարողությունները կամ մեր պաշտպանունակության ամրապնդման հարցեր բարձրացվեն ԱՄՆ-ի կոնգրեսում եւ ինչ-որ լուծումներ ստանան։ Հիմա այնպես որ հիմա դուք որ ասում եք ինչ որ շահեր ունի Միացյալ Նահանգները, կարևոր չէ դա, կարևորը որն է, որ Հայաստանին արդյոք Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը նպաստում է Հայաստանի անվտանգությանը, թե ոչ, այս հարցն եմ ուզում տալ ձեզ։ Արդյոք որ դուք
Անդամրազյան, սա դա այդ հարցի պատասխանը, այդ հարցի պատասխանը կախված է հենց այդ շահերից, այսինքն որևէ մեկը, լինի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, թե որևէ այլ երկիր, Հայաստանին որևէ կամ որևէ այլ երկրի լավություն չի անելու, որևէ քայլ կատարում են իրենց շահերից ելնելով, եւ դրա համար ես նշում եմ, իրենց շահը իսկապես հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորել է եւ խաղաղություն հաստատելն է, թե իրավիճակը Ռուսաստանի ազդեցության դեմ, Իրանի դեմ պայքարի գործիք կամ միջոց դիտարկելը։
Ես պատասխանում եմ, եթե պարոն Բադարյան, եթե Ռուսաստանի տակից հանել այդ կարգավորման գործընթացը նպաստում է Հայաստանի ուրեմն շահերին, մեզ համար լավ է, այսինքն կայունացնում է իրավիճակը, ապա ես ինձ համար կարևոր չէ,
թե եթե սա շատ կարևոր է, սա շատ կարևոր է, եւ Ռուսաստանի տակից հանելը կարող է տեղի ունենալ նաեւ նոր պատերազմով։ Եթե մենք համարում ենք, որ նոր պատերազմով իրավիճակը բանակցային փակուղի բերելու ռիսկով եւ նոր պատերազմով կարող ենք լուծել Ռուսաստանի տակից հանելու հարց, ես կարծում եմ, մենք համենայն դեպս Հայաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ այդպիսի տարբերակով որևէ բան դուրս բերել Ռուսաստանի տակից։ Ռուսաստանի Կովկասում լինել չլինելու գինը Հայաստանը չպետք է վճարի, ոչ Ռուսաստանը դուրս հանելու, ոչ էլ Ռուսաստանը այստեղ պահելու գինը։ Մենք արդեն չափազանց մեծ գին ենք վճարել, այո, նաև մեր սխալներով, բայց մենք հիմա որևէ գին Ռուսաստանի այստեղից դուրս գնալու կամ մնալու մեր վրա չպետք է վերցնենք, եւ դրա համար մեր ելակետը հետեւյալն է. որևէ մեկը, եթե ուզում է այստեղ խաղաղություն հաստատել, պատրաստ է Ալիևին զսպել եւ թույլ չտալ, որ նա պատերազմի։ Եթե Ալիևը հստակ ստանում է այն պատկերը, միջազգային գինը, որ վճարելու է որևէ նոր պատերազմի համար, նա շատ խելոք գալու է կառուցողական դաշտ։ Եթե նա չի ստանում այդ գինը, առաջանում են շատ մեծ կասկածներ որևէ խաղաղության նախաձեռնության հանդեպ։ Իսկ ես կասկած չունեմ, որ խոշոր խաղացողները առավել ևս Միացյալ Նահանգները ցանկության դեպքում Ալիևին շատ լավ կարող են դնել որոշակի շրջանակների մեջ, երբ նա պարզապես այլևս չի մտածի ռազմական շանտաժի միջոցով քաղաքական օրակարգեր թելադրելու մասին։ Սա է հարցը, եւ մենք պետք է իրավիճակը գնահատենք այս ելակետերով։ Կարևոր չէ թե ում ենք գնահատում Միացյալ Նահանգներին, Իրանին, Ռուսաստանին, կարևոր չէ ում ենք գնահատում։ Մենք գնահատում ենք իրավիճակը եւ դրա զարգացման հեռանկարները։
Պարզապես ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը, երբ որ նույնիսկ ԱՄՆ-ը շատ պասիվ էր տարածաշրջանում, ինքը Ռուսաստանը հրահրեց այդ պատերազմը եւ մինչեւ օրս էլ հրահրողի դերում է։ Մենք տեսնենք, որ որևէ կերպ չի աջակցում այս երկու երկրների միջև, ուրեմն հարցի այդ հակամարտության կարգավորմանը, դա ակնհայտ է։ Հիմա մենք տեսնենք, որ Միացյալ Նահանգների միջամտությունը որոշակի դրական միտումներ առաջացրեցին։ Նախ եւ առաջ ԱՄՆ-ի ջանքերի շնորհիվ այդ սեպտեմբերի 12-13-ի հարձակումը դադարեցվեց, կանգնեցվեց։ Դա ակնհայտ է։
Որևէ մեկը, եթե ուզում է այստեղ խաղաղություն, գլխավոր խնդիրը, որ պետք է լուծի, դա Ալիևին այդ խաղաղությունը խախտելու գինը հստակ ցույց տալն է։ Եթե այդ գինը հստակ ցույց չի տրվում Ալիևին, այստեղ խոսել արդյունավետ նախաձեռնության մասին ես կարծում եմ ավելորդ է։ Եվ շատ պարզ օրինակ եմ բերում։ Օրինակ, Ֆիլիպ Ռիկերը մի քանի օր առաջ Բաքվում էր եւ Բաքվում հայտարարեց, որ խաղաղության հերանեկարները տեսնում եւ այլն, այսօր Երևանում է եւ այսօր ադրբեջանցիները Լաչինի ճանապարհում ինչ որ էսպես բնապահպանական ակցիայի ձևով փակում են ճանապարհը։ Հիմա այստեղ ռուսներն էին մեղավոր, ամերիկացիներն էին մեղավոր, ով կարող է ասել կամ ով գիտե։ Եվ դրա համար խնդիրը դնում ենք շատ պարզ։ Խաղաղությունը արդյունավետ կարող է նպաստել նա, ով շատ հստակ Ալիևի առաջ կդնի պատերազմի գինը, թե ինչ ցաներ գին կվճարի Ալիևը, եթե գնա որևէ պատերազմ։ Ես չգիտեմ, եւ դրա համար ասում եմ, որ մենք պետք է չափենք որևէ նախաձեռնություն, պետք է չափենք դրանով։ Մենք կողմ ենք եւ աշխատում ենք բոլոր միջնորդների հետ։ Ես դրա համար նշեցի, շատ կարեւոր է, որ շատ են միջնորդները, բոլորը ուզում են հաստատեն խաղաղություն, շատ լավ է եւ իսկապես մենք էլ աշխատում ենք, բայց այդ ամեն ինչի արդյունավետությունը չափում ենք դրանով, Ադրբեջանը ստանում է պատերազմի գնի հստակ ռիսկ, թե ոչ։
Սեպտեմբերյան էսկալացիայից հետո Ադրբեջանը ռազմական տեսակետից հնարավորություն ուներ շարունակել այդ ամեն ինչը, բայց դա մենք չտեսանք, եւ Ադրբեջանը, իհարկե, կան սադրանքներ եւ կա, իհարկե, Լաչինի ճանապարհը փակելու սադրանքը, հա, բայց դա տեղի ունեցավ այն տարածքում, որը միջազգայինորեն ճանաչված է որպես Ադրբեջանի տարածք եւ ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտում է, բայց Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի վրա նոր լայնածավալ հարձակում մենք չտեսանք, չնայած դրա հնարավորությունը Ալիևը ռազմական տեսակետից ուներ։ Կարծում եմ, դա խոսում է հենց նրա մասին, որ նրան որոշակի նախազգուշացումներ են արվել եւ նրան ասվել է, որ այո, գին կա, որը դու վճարելու ես նոր պատերազմի համար։ Ինչքանով է արևմուտքը պատրաստ շարունակել, ես չգիտեմ, դրա համար մենք չպիտի հանգստանանք դրանով, որովհետև երեք ասվելա, կարող է վաղը չասվի, բայց համենայն դեպս այս երկու ամսվա ընթացքում կարծում եմ որոշակի աշխատանք տարվել է։
Այո, նաև հայ պաշտոնյաներն են այդ մասին ասում, որ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ դադարեցվեց ռազմական գործողությունները եւ Ալիևը դուրս եկավ այդ, օրինակ, այդ հարձակումը դադարեցրեց։ Լավ, պարոնակ, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես շատ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, շատ հետաքրքիր էր եւ հուսով եմ, որ էլի կգաք մեր ստուդիա այս հարցերը քննարկելու համար։ Շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։
Այո,
ստեսություն։
Արևտես ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալ եմ դեկին Կարապետյան հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես ինչու չընդունեցիք ընդդիմության առաջարկած հայտարարությունը, որի առանցքային ասելիքը, եթե ընդհանրացնենք, Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Մենք քվեարկությանը չենք մասնակցել, այսինքն դեմ չենք քվեարկել այդ հայտարարությանը, իսկ նախորդ օրը առաջարկներ ենք ներկայացրել հայտարարության տեքստը մեզ համար ընդունելի դարձնելու նպատակով, եւ այդ առաջարկների շուրջ շատ մանրամասն քննարկում ենք ունեցել Հայաստան Հանրապետության ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային ֆորմատով, ինչպես նաեւ այսօր լիագումար նիստերի դահլիճում առիթ ունեցանք ներկայացնելու։ Շատ փոքր հարցերի շուրջ իհարկե տարբերություններ կային, որոնք հնարավոր կլիներ հարթել, եթե չլիներ սկզբունքային մի քանի հարցի շուրջ տարաձայնություն, որոնք անհաղթահարելի են այս փուլում մեր և ընդդիմության միջև, եթե փորձեմ ամփոփել իմ ընկալում այդ տարաձայնությունների, հետևյալն է, որ դիվանագիտության արդյունավետության շուրջ չեն կարողանում մենք համաձայնել. Հայաստան խմբակցությունը իր հայտարարության տեքստով եւ ընդդիմությունը առհասարակ մշտապես առաջարկում է, որպեսզի մենք Ադրբեջանին պատասխանենք իր նման կամ նույնիսկ ավելի կոշտ, ինչպես այսօր բառացիորեն ասել է ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, մեր պատկերացմամբ սա արդյունավետ դիվանագիտություն չէ, որովհետև մեր տարածաշրջանի խոսակցությունը, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ուղերձները միմյանց վերածում է աղմուկի փոխադարձ մեղադրանքների, եթե միջազգային հանրության տեսանկյունից ենք նայում, մենք գիտենք ճշմարտությունը որտեղ է իհարկե, բայց միջազգային հանրությունը վերաբերում է դրան որպես դե այդ երկու կովկասյան ժողովուրդները էլի սկսեցին միմյանց մեղադրել, նույն կերպ են միմյանց հետ խոսում, եւ մենք ներքաշվում ենք նաեւ ձեր ասած համատեքստում, հա, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, հանրապետություն բառի օգտագործման թե չօգտագործման, մենք ներքաշվում ենք տարածքային վեճի հետ մեջ Ադրբեջանի հետ, որը մեր շահերից չի բխում եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայության շահերից եւս չի բխում։ Մեր մտածումը այդպիսին է, սրա շուրջ չեն կարողացել համաձայնության գալ, եւ մյուսը, թե Հայաստանի դերակատարում այդ բանակցություններում որն է։ Իհարկե Հայաստանը հանձնարու է պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգությունը, բայց սա մենք չենք պատրաստվում անել Հայաստանի Հանրապետությունը գրավ դնելու գնով։ Եվ այս հարցի շուրջ եւս ընդդիմության հետ մենք չենք կարողանում համաձայնության գալ, թե ինչքան պետք է Հայաստանը հանդիսանա, հա, այդ գործընթացում իր տարածքով, բնակչությամբ եւ ամեն ինչով հակամարտության ակտիվ կողմ, եւ որքանով պետք է ներդաշնակեցնի իր դիրքորոշումները միջազգային հանրության դիրքորոշումների հետ։ Մեր մտածումը այս վերջինն է, որ մենք մեր մատը պետք է դնենք այն գծի վրա, որ միջազգային հանրությունը պատրաստ է աջակցելու, որտեղ այս խնդիրը միայնակ չենք կարող լուծել։
Տիկին Կարապետյան, բայց դա էլ կարծես չի աշխատում, եւ այսօր խորհրդանումը լավացվեց մարտավարությունը, հա, որ չսրենք, չգրգռենք իրավիճակը ապակայունացնող եզրույթներ չօգտագործենք, միևնույնն է Ադրբեջանը չի գնում զիջումների, ավելին առաջ է շարժվում դեպի Հայաստան։
Այո, եկեք ֆիքսենք, որ հայտարարությամբ ոչ կարող ես ագրեսորի զենքերը լրացնել, և ոչ էլ ճշմարիտ է այն պնդումը, որի միջալոց ընդդիմադիրներն են անում, թե Հայաստանը իր արտահայտություններով կարող է հրահրել, սադրել պատերազմ, ինչպես նաև նախորդիվ են, հա, նախորդ փուլերի համար են մեզ այդպես մեղադրում։ Բնավ ոչ, այսինքն այդ առաջարկը ընդդիմադիրների, որ եկեք հետ հոխորտանք եւ դա զսպիչ կլինի, այ եթե դուք Ադրբեջանին նմանապես չեք պատասխանում, նա դրանից ոգևորվում է, սա ճշմարիտ պնդում չէ, եկեք ֆիքսենք, այո, որ հայտարարությամբ չես կարող զսպել զենքերը, այսինքն հոխորտացող հայտարարությամբ։ Մենք մեր ընդդիմադիրների այդ վերաբերմունքը չեն կարող շշալցնել զենքի վերածել, հա, դա ընդհանրապես ազգային ժողովի Երևանի կենտրոնում հնչած հայտարարություն է, այսինքն պետք է դիվանագիտության տեսանկյունից ընդունվի հայտարարությունը։ Դե եթե խոսքը դիվանագիտության մասին է, այստեղ մեր մտածումը այն է, որ մենք պետք է դյուրացնենք միջազգային այն դերակատարների մեզ պաշտպանելու հնարավորությունները, որոնք պատրաստ են, պատրաստակամ են եւ լծակներ ունեն դանելու, որթեգրելով այնպիսի դիրքորոշումներ, որոնք հեշտ է պաշտպանել։
Տիկին Կարապետյան, սա ի վերջո ընդհանրապես հռչակագրային մի փաստաթուղթ էր լինելու, ոչ արտադիր կատարման իրավական ուժ ունեցող, ավելին պատասխան էր լինելու Ադրբեջանի խորհրդանի ընդունած համանման մի հայտարարության, օրինակ ինչու իրենք կարող են ասել, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է մեջլիսի հայտարարությամբ, այ Երևանում չեն կարող ընդունել մի փաստաթուղթ, որտեղ կասվի, ոչ, մենք ասելիք ունենք, Ղարաբաղի հարցը փակված չէ։
Դե այդ կա երևի թե դրական կողմել նաև այն, որ Հայաստանը ժողովրդավար հանրապետություն է, և մենք ոչ մի կերպ չեն կարող պարտադրել և տենց միասնական, եթե Ադրբեջանի խորհրդարանի հայտարարության տեքստին ծանոթ եք, այնտեղ մի ձևակերպում կա, որ այ մեր այս ողջ մոտեցումը դիվանագիտությունը արտացոլում է մեր կառավարության և ժողովրդի անկախտելի միասնությունը և այլն և այլն։ Գիտենք, որ դա այդպես չէ, Ադրբեջանը ժողովրդավար պետություն չէ, Հայաստանը ժողովրդավար է, և դա մեր առավելությունն է, բայց դեռ նաև այն պատճառն է, որ խորհրդարանական ուժերը կարող են համաձայնության չկան միասնական դիրքորոշման շուրջ։
Ինչ իհարկե համաշխություն խմբակցությունը չի պատասխանում Բաքվին, որ ոչ Ղարաբաղի հարցը փակված չէ համաժեք հայտարարությամբ նկատի ունեմ, եւ այսօր ընդդիմությունն էլ դա ասում։
Մենք ջանք կործադրել ենք, որպեսի հայտարարությունը համատեղ ընդունվի, այսինքն ամենայն մանրամասնությամբ, հոգատարությամբ այդ տեքստը խմբագրել ենք, ընդ որում անելով առաջարկներ, որոնք միանշանակ ընդունելի էին ընդդիմության կողմից, ավելի էին ուժեղացնում այդ հայտարարության տեքստը որպես պատասխան Ադրբեջանի խորհրդարանին։ Ջանք կործադրել ենք, որպեսի այդ հայտարարության տեքստը ընդունվի, եւ եթե եւ այստեղ եկեք հստակ լինենք, էլի, որ կառավարող խմբակցությունը դիտավորությամբ որևէ առաջարկ չի արել, որպեսզի անհնարին դարձնի այդ հայտարարությանը համաձայնելը ընդդիմության կողմից։ Մենք ոչ մի բառ կամ որևէ ձևակերպում չենք արել, եւ միջայլոց նույնը կարելի է ասել նրանց մասին, այսինքն նրանք ոչ մի ներքաղաքական ձևակերպում, Հայաստանի ներքին անընդունելի ձևակերպում չեն ներառել։ Կարող եմ գնահատել, որ երկուստեք այդ ջանքը անկեղծորեն գործադրվել է, որպեսզի համատեղ հայտարարության հանդես գանք, բայց մենք իսկապես ունենք արմատական տարբերություններ մեր մոտեցումներում դիվանագիտությանը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերներով համար, ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Ավարտեցինք իրաքնավերուսականը, ձեզ հետ հրայր Թամրազյանն է, տեսություն։